Vairākām ugunsdzēs savienībām nācās strādāt septembrī salacgrīvā, kad ar atklātu liesmu deg vieglā un smagā automašīna. Tā kā blakus bija ēks, tad arī nācās piesaistīt papildus spēkus. Iespējamais aizdegšanās iemesls – izsavienojums. Par to, kāda ir šo auto ugunsgrēku statistika, turpina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prevencijas un sabiedrības informēšanas speciāliste Sandra Vējiņa.
Ja mēs skatāmies par pēdējiem 3 gadiem, tad tas cipars ir vidēji 600 gadā, aizvadītajā gadā tātad 600 reizes, 18. Gadā 622 reizes esam braukuši uz ugunsgrēkiem automašīnās. 19. Gadā šādos ugunsgrēkos cieta 11 cilvēki.
Auto aizdegšanās iemesli ir dažādi, sākot no tehniskām problēmām līdz pat ļaunprātīgai dedzināšanai.
Biežākie iemesli, kāpēc transporta līdzekļos izceļas ugunsgrēki, tie ir tie notikumi, kuriem mēs esam braukuši un redzējuši, tātad ir problēmas ar transporta līdzekļa elektroniku, izsavienojumi un neuzmanīga apiešanās ar uguni, piemēram, smēķēšana.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas Smiltenes posteņa komandieris Renārs Zaļeskins, papildinot šo iemeslu uzskaitījumu, vērtē, ka nereti vainojams arī nekvalitatīvs autoremonts.
Viens no biežākajiem ir elektroinstalācijas bojājuma automašīnām, vai tas ir nolietojuma rezultātā, kā arī varbūt kaut kāds nekvalitatīvs remonts ir veikts un attiecīgi no tā arī rodās šī aizdegšanās.
Ceļa satiksmes drošības direkcijas Valmieras nodaļas vadītājs Valdis Stīs, kā vēl vienu iemeslu min arī auto vecumu. Kurš Latvijā vieglajām automašīnām nav mas.
Vidējais vecums mums ir automašīnām pārpa 14 gadus, šobrīd jau 14,5. Ja vien brīdi bija uzlabojums un viņas tā kā parks kļuva jaunāks, tad šajā brīdī nu, praktiski mašīnas ir gājušas 2 vai pat 3 plānotos mūžus. Nu, tur nekas labs ne drošības ziņā, ne uguns drošības ziņā, nekā labi jau tur nav. Šī te pasīvā drošība kā tāda, visi gaisa spilveni, visas sistēmas un viss, nu viņš ir pagājušā gadsimta līmenī.
Auto aizdegšanās nereti ir arī ceļa satiksmes negadījumos, auto sadursmēs, turpina Renārs Zaļeskins.
Runāju par dzēšanu vispār kā tādu. Automašīnas ir jābūt aprīkotām ar ugunsdzēsības aparātiem. Jāsaprot, jo tas, ka tas ugunsdzēsības aparāts nav visdārgākā ierīce un viņš tomēr mums kaut kādu drošību dod.
Katru gadu veicot dzēšanas darbus pirms ugunsdzēsēja glābē ierašanās, vairāk cilvēku gūst arī apdegums un citas traumas. Tāpēc pirms uzsākt ugunsgrēka dzēšanu jāizvērtē iespējamais apdraudējums. Piemēram, spēcīgā karstuma un liesma ietekmē var sprākt transporta līdzekļa riepas un degvielas balka.
Ja mašīna ir aizdegusies, tad vienmēr ir jābūt tā, kad ir sagatavots šis ugunsdzēsības līdzeklis, pirms mēs varam kaut ko vaļā. Jo tiklīdz mēs atvaram vaļā, pieņemsim motoru pārsegu, tā degšana tikai pastiprinās, jo piekļūst skābeklis, nu tā ķīmiskā reakcija tā arī turpinās.
Ceļa satiksmes noteikumi gan nosaka, ka ugunsdzēšamajam aparātam, tāpat kā aptieciņai un avārijas zīmei, ir jābūt katrā auto. Taču neret vadītāji to uzskata tikai kā nepieciešam atrādīt izejot tehnisko apskati. Protams, tehniskajā apskatē tiek pārbaudīta ugunsdzēsības aparāta esamība un arī derīguma termiņš. Taču, kā atzīst CSDD Valmieras nodaļas vadītājs Valdis Stīs, strikts prasības gan šajā ziņā nav.
Teikt, ka nu milzīgi stingri šīs prasības baudam, nu mēs nevarētu lepoties ar to, jo tikko tas tiks un būs iemesls, lai neiziet skati, tā vienkārši tiks... Nu, aizlienēts no kaimiņš šis aparāts, nu, tādā veidā mēs jau nevaram garantēt šo te ievērošanu. Vairāk mums ir vienkārši, nu, jāaicina un jāapelē pie auto vadītāja apzinīguma un jāliek saprast, ka kadreiz tas var būt izšķirošs moments, vai tev tā mašīna ir. Vai viņas tev vairs nav?
Diemžēl šī ugunsdzēsības un glābšanas dienas statistika par auto aizdegšanās gadījumu skaita liecina, ka ugunsdzēšamais aparāts automašīnā nav tikai tehniskās apskats lieka prasība. Gunta Matsone, Latvijas Rādio Vidzemē.